เขาฟังเรื่องเศรษฐีชื่อโคสกะสมัยหนึ่งแคว้นอัลละกัปปะเกิดขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงชายผู้หนึ่งชื่อโกตุฮาลิกเห็นว่าไม่อาจจะครองชีวิตอยู่โดยผาสุกในแคว้นนั้นได้จึงพาภรรยาชื่อกาลีและบุตรน้อยคนหนึ่งมุ่งหน้าไปทางเมืองโกสัมพีเมืองหลวงของแคว้นกวางสักมีเสบียงอาหารติดไปเพียงเล็กน้อยเดินทางด้วยเท้าอยู่หลายวันเสบียงที่ติดตัวไปก็หมดลงระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงแคว้นโกสัมพีสองสามีภรรยาและบุตรน้อยได้รับความเดือดร้อนแต่สาหัสโกตุฮาลิกผู้เป็นสามีก็ขอให้ทิ้งบุตรเสียอ้างว่าเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ย่อมสามารถมีบุตรได้อีกแต่ถ้าหากเขาตายลงบุตรนั้นก็ย่อมตายลงไปด้วยแต่กาลีผู้เป็นภรรยาไม่ยอมทำเช่นนั้นสองสามีภรรยาจึงผัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกต่อไปถึงคราวที่มารดาเป็นผู้อุ้มเธอประคองบุตรอย่างถนอมก็เหมือนประคองพวงดอกไม้แต่ฝ่ายสามีเมื่อถึงคราวอุ้มก็อุ้มไปอย่างนั้นเองโกตุฮาลิกทราบว่าลูกหลับอยู่ในอ้อมแขนจึงออกอุบายให้ภรรยาเดินนำหน้าไปก่อนตนเข้าไปใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งลูกไว้ที่พุ่มไม้นั้นแล้วภรรยาก็ตามเอื้อค่อยตามภรรยาไปนางกาลีเดี๋ยวหลังมาไม่เห็นลูกจึงถามว่าทราบเราก็ทราบความว่าสามีทิ้งลูกเสียแล้วจึงข้ามครัวร้องไห้ขอให้สามีรีบนำลูกกลับมาก็ตัวฮันิกรีบกลับไปอุ้มลูกมาแต่ปรากฏว่าบุตรของเขาสิ้นใจในขณะที่เขากำลังอุ้มกลับมานั่นเองคราวนี้ทำให้ในก็ตัวฮันิกเมื่อเกิดหมายในชาติต่อมาเขาก็ถูกทิ้งถึงเจ็ดวาระในชาติที่เป็นโคสกาเศรษฐีซึ่งมีจะมีในการข้างหน้านั้นหลังจากนั้นสองสามีภรรยาก็เดินทางต่อไปได้มาถึงบ้านนายโคบาลคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่นายโคบาลมีงานมงคลเกี่ยวกับแม่โคนมของเขาและที่เรือนของนายโคบาลนั้นมีพระประเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันอาหารอยู่เป็นประจำวันนั้นนายโคบาลได้จัดเตรียมข้าวปลายากไว้เป็นพิเศษสำหรับถวายพระประเจกพุทธเจ้าและเพื่องานมงคลขณะนั้นเขาเห็นสองสามีภรรยาเดินมามีร่างกายสู้ผอมอิดโรยจึงถามความทราบแล้วเกิดความเมตตาจิตจึงเลี้ยงดูด้วยข้าวปลายาเป็นอันมากกาลีให้สามีบริโภคก่อนตนเองบริโภคน้อยสายเพียงเล็กน้อยแต่โกตุฮาลิกเนื่องจากอดอาหารมาถึง 7-8 วันจึงบริโภคอย่างมากมากเกินขอบเขตได้รับความอึดอัดอย่างยิ่งเมื่อการสุกะบริโภคเรียบร้อยแล้วนายโคบาลจึงเริ่มบริโภคเองบ้างนายโกตุฮาลิกนั่งดูเห็นเขาเอาข้าวปลาย่างให้สุนัขตัวเมียซึ่งนอนอยู่ใต้ตังที่นายโคบาลนั่งโกตุฮาลิกคิดในใจว่านายสุนัขนี้มีบุญจริงหรอได้กินอาหารดีๆอย่างนี้ทุกวันคืนนั้นเองอาหารจำนวนมากที่นายโกตุฮาลิกกินเข้าไปไม่อาจย่อยได้ด้วยดีเขาถึงแก่ความตายในคืนนั้นและบังเกิดในท้องสุนัขฝ่ายภรรยาของเขาทำศพสามีแล้วขอทำงานรับจ้างอยู่ในบ้านของนายโคบาลเมื่อได้เข้าสามธนานหนึ่งก็หุงถวายพระบาทเจดพุทธเจ้าและกล่าวว่าขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ทาสของท่านผู้ร่วงลับคือนายโกตุฮาลิกด้วยเถิดนางเป็นผู้ฉลาดคิดว่านางควรอยู่ในบ้านนายโคบาลต่อไปเพราะได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้าแม้ไม่มีท ไทยธรรมประทานก็ยังมีโอกาสได้ขวนขวายในบุญกุศลได้ว่ายทำให้จิตเลื่อมใสถึงเท่านี้ก็คงประสบบุญเป็นอันมากต่อมา7เดือนสุนัขตัวนั้นออกลูกเป็นสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งนายโคบาลเลี้ยงมันด้วยน้ำนมของแม่โคตัวหนึ่งลูกสุนัขโตวันโตคืนอย่างรวดเร็วเมื่อพระบาทเจ็บพุทธเจ้ามาถามที่บ้านของนายโคบาลท่านรักให้ข้าวปลายาแก่มันก้อนหนึ่งเสมอมันจึงรักพระบาทเจ็บพุทธเจ้ามากส่วนนายโคบาลโดยปกติไปหาพระบาทเจ็บพุทธเจ้าวันละ3ครั้งลูกสุนัขตัวนั้นตามไปด้วยเสมอนายโคบาลได้เอาไม้เท้าตีที่กอไม้รับพื้นบางแห่งเพื่อไล่สัตว์ร้ายในระหว่างทางเขาได้กราบเรียนพระบาทเจ็บพุทธเจ้าไว้ว่าหากวันใดติดธุระมารับไม่ได้ก็จะส่งสุนัขตัวนี้มาและขอให้ท่านไปโดยการนำของสุนัขตัวนั้นเถิดตั้งแต่นั้นมาวันใดที่นายโคบาลไม่มีโอกาสเขาก็จะส่งสุนัขไปนิมนต์พระบาทเจ็บพุทธเจ้าด้วยคำพูดสั้นๆเพียงว่าจงไปนำพระบาทเจ็บพุทธเจ้ามาสุนัขได้วิ่งไปยังสำนักของพระบาทเจ็บพุทธเจ้าเมื่อถึงที่ที่นายโคบาลเคยใช้ไม้ตีและร้องสุดๆมันจะตะเกียกตะกายและเห่าเสียงดังสองสามครั้งพอรู้ว่าไม่มีสัตว์ร้ายแล้วก็วิ่งต่อไปเมื่อถึงมณฑศาลาก็เห่าขึ้นสามครั้งเป็นสัญญาณว่ามารับพระบาทเจ็บพุทธเจ้าขณะที่นำพระบาทเจ็บพุทธเจ้าไปนั้นจะออกวิ่งนำหน้าและเห่าไปทางมีบางครั้งที่พระบาทเจ็บพุทธเจ้าต้องการจะลองใจมันเลื่อนเดินไปทางอื่นสุนัขตัวนั้นก็แอบเอาปากรับทายจีวรของท่านและนำท่านไปทางที่จะไปบ้านของนายโคบาลด้วยความสัมพันธ์อันมีมาอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานสุนัขตัวนั้นจึงมีความรักในพระบาทเจ็บพุทธเจ้าอย่างมากต่อมาพระบาทเจ็บพุทธเจ้าบอกนายโคบาลว่าจะไปทำจีวรใหม่เพราะจีวรที่ใช้อยู่เก่ามากแล้วจะต้องไปทำที่ภูเขาคันธมาศก็มีพระบาทเจ็บพุทธเจ้าช่วยทำมากลูกด้วยกันนายโคบาลทราบความจะเป็นของพระบาทเจ็บพุทธเจ้าแล้วไม่ขาดรั้งให้ท่านอยู่ทำจีวรนั้นสามารถใกล้บ้านตนได้จึงอาราธนาด้วยความเลื่อมใสว่าเมื่อทำจีวรแล้วขอให้รีบกลับมายังหมู่บ้านของตนพระบาทเจ็บพุทธเจ้าก็รับโดยอาการดุษฎีนักแต่รู้ฟังพระบาทเจ็บพุทธเจ้าและนายโคบาลคุยกันอยู่มันก็เข้าใจเรื่องราวโดยตลอดเมื่อพระบาทเจ็บพุทธเจ้าลานายโคบาลหอบไปสู่ภูเขาคันธมาศนั้นสุนัขยืนมองท่านด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่งมันเห่าด้วยความอาลัยพอพระบาทเจ็บพุทธเจ้ารับสายตาหัวใจมันก็แตกทำลายถึงแก่ความตายท่านว่าปกติสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขมักซื่อตรงไม่คดโกงส่วนมนุษย์มักปากอย่างใจหนึ่งอย่างมนุษย์ มนุษย์นี่รกเหมือนปากชักดูยากเข้าใจยากสัตว์เลี้ยงนะนั้นดูง่ายเห็นง่ายก็ใจง่ายเพราะความเห็นตรงไม่คดในข้องอในกระดูกและประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระบาทเจ็บพุทธเจ้านักตัวนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเสียงดังก้องกังวานเพราะอานิสงส์ที่เห่าพระบาทเจ็บพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสเขาจึงได้นามว่าโคสกะเทพบุตรแต่อยู่ในเทวโลกไม่นานก็มาจุติเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านกล่าวว่าเหตุที่เทพบุตรจะจุติมีสี่ประการคือ 1. เพราะหมดอายุ 2. เพราะหมดบุญ 3. เพราะหมดอาหาร 4. เพราะความโกรธประการที่1หมายถึงเทพบุตรได้ทำบุญไว้มากเมื่อเกิดในเทวโลกแล้ว อยู่ได้พอประมาณก็จุติแต่ไปบังเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปพระการได้บอกมาถึงเทพบุตรที่ทำบุญไม่น้อยอยู่ไปอยู่ไปก็หมดบุญทำกาละเสียในระหว่างแล้วเคลื่อนไปสู่ภพที่ต่างกว่าเช่นมนุษย์เป็นต้นการที่สามมวลอาหารก็หมายถึงเทพบุตรที่มัวหลงไหลบริโภคแต่กามคุณไม่ได้บริโภคอาหารจึงทำการกิริยาประการที่สี่หมายถึงเทพบุตรที่ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นลิษยาโกรธเขาจึงทำการละอย่างนี้เรียกว่าจุติเพราะความโกรธโคจรการเทพบุตรหลงไหลเพลิดเพลินในกามคุณจนลืมบริโภคอาหารจึงจุติเพราะสิ้นอาหารเมื่อจุติแล้วมาปฏิสนธิในท้องของหญิงงามเมืองนครโสเภณีหรือในนครโกสัมพีเมื่อหญิงนั้นทราบว่าลูกของตนเป็นชายก็ให้คนรับใช้เอาใส่กระสอบไปทิ้งที่กองหยากเยื่อโดยปกติหญิงพวกนี้จะไม่เลี้ยงลูกชายเพราะเลี้ยงแต่ลูกหญิงเท่านั้นเพราะสามารถสืบประเพณีของนางได้ไม่มีโสเภณีพวกกาและสุนัขมาห้อมล้อมเด็กนั้นแต่เข้าใกล้ไม่ได้จึงเป็นเสมือนมาช่วยรักษาคุ้มครองที่เป็นข้อมูลที่ทำไว้ในสมัยที่เป็นสุนัขที่เห่าพระบาทเจ้าพระเจ้าด้วยความรักแสดงให้เห็นว่าความดีหรือความชั่วที่บุคคลทำไว้ย่อมไม่สูญหายย่อมหาโอกาสให้ผลตามการอันควรในขณะที่กาและสุนัขยืนห้อมล้อมอยู่นั้นมีบุคคลผู้หนึ่งเดินผ่านมาเข้าไปดูเห็นเด็กจึงเกิดความรักเพียงดังบุตรนึกว่าเราได้ลูกแล้วนำไปเรือนเลี้ยงดูอย่างลูกตนเวลาใกล้เคียงกันนั้นเศรษฐีใหญ่เมืองโกสัมพีไปเฝ้าพระราชาพบกับปุโรหิตในระหว่างทางจึงถามด้วยความคุ้นเคยว่าตอนนี้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรบ้างก็จึงบุโรหิตเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วก็ตอบว่าวันนี้มีเด็กเกิดใหม่คนหนึ่งต่อไปจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองโกสัมพีดีภูมิโกสัมพีมีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้มีบุญอีกคนหนึ่งแล้วเวลานั้นภรรยาของเศรษฐีใหญ่กำลังมีครรภ์แก่จวนคลอดเศรษฐีรีบไปเฝ้าพระราชาและรีบกลับเห็นว่าภรรยาของตนยังไม่คลอดจึงมอบเงินจำนวน 1,000 กหาปณะให้หญิงคนใช้ชื่อกาลีไปสืบดูว่าเด็กคนใดเกิดในวันนี้บ้างให้ขอซื้อมาเขาคิดว่าถ้าเด็กคนนั้นต่างเพศกับบุตรของเขาจะให้แต่งงานกันถ้าเพศเดียวกันก็จะฆ่าเสียหญิงคนใช้ไปพบเด็กคนนั้นในเรือนแห่งหนึ่งจึงขอซื้อมาด้วยเงิน 1,000 กหาปณะต่อมาอีกไม่กี่วันภรรยาเศรษฐีก็คลอดลูกเป็นผู้ชายเพศเดียวกันกับเด็กที่ซื้อมาเศรษฐีจะวางแผนฆ่าเด็กคนนั้นที่ทันทีเพราะเกรงเด็กคนนั้นจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีแห่งโกสัมพีไปจากบุตรของตนแต่เศรษฐีจะห้ามบุญวาสนาของคนได้หรือไม่คอยดูต่อไปครั้งที่หนึ่งเศรษฐีเขาให้นางกาลีหญิงคนใช้นำเด็กไปวางไว้ที่หน้าคอกโคเพื่อให้โคเหยียบตามปกติเมื่อโคบานเปิดคอกในเวลาเช้าโคอื่นจะออกก่อนส่วนโคในฝูงจะออกทีหลังแต่เช้าวันนั้นโคในฝูงรีบออกจากคอกก่อนแล้วยืนคล้องเด็กไว้ส่วนโคอื่นเศรษฐีโคในฝูงออกไปทั้งสองข้างโคบาลเห็นผิดสังเกตเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปดูเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เกิดความรักดังบุตรของตนจึงรีบอุ้มไปเรือนมอบให้ภรรยาเลี้ยงดูไว้เป็นบุตรนางกาลีแอบเห็นอยู่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเศรษฐีมอบให้อีก 1,000 หาปณะเพื่อให้ไปซื้อเด็กคนนั้นมาครั้งที่สองเศรษฐีให้นำเด็กคนนั้นไปทิ้งไว้ที่ทางเกวียนหน้าประตูเมืองด้วยความหวังว่าจะให้โคเกวียนเหยียบถ้าโคไม่เหยียบล้อเกวียนก็คงหมดขยี้แหละ ในการเดินทางครั้งนั้นนายกองเกียนซึ่งนั่งอยู่ที่เกียนคันหน้าได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดซึ่งไม่เคยเห็นคือเมื่อโคเดินมาถึงที่แห่งหนึ่งได้สลัดแตกออกเมื่อชาวเกียนจะพยายามสวมเข้าอีกครั้งหนึ่งกี่หนกี่หนมันก็สลัดออกทุกครั้งไปยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวทำอยู่นี้จนสว่างนายกองเกียนลงไปดูเห็นเด็กน้อยนอนขวางทางอยู่มันเกิดความรักเหมือนลูกจึงนำไปเลี้ยงเศรษฐีทราบข่าวก็ให้ซื้อเด็กมาอีกครั้งที่สามเศรษฐีให้นำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบหวังว่าสุนัขหรืออามนุษย์คงทำร้ายเด็กถึงตายแน่ครั้งนั้นคนเลี้ยงแพะคนหนึ่งนำแพะหลายร้อยตัวไปเลี้ยงไว้ใกล้ป่าช้าแม่แพะตัวหนึ่งเที่ยวกินใบไม้เข้าไปใกล้พุ่มไม้นั้นเห็นเด็กน้อยแล้วมีความเอ็นดูจึงคุกเข่าลงให้เด็กดื่มนมร่างของมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ยังมีน้ำใจกรุณาเมื่อคนเลี้ยงแพะร้องไล่เฮ่เฮ่แม่แพะก็เคลื่อนก็หาเคลื่อนไหวไม่คนเลี้ยงแพะเดินเข้าดูใกล้ๆ คิดว่าจะตีเสียให้สมดื้อแต่แล้วเขาก็ต้องวางไม้ไม่เห็นภาพอันน่าประทับใจอย่างยิ่งคือเห็นแม่แพะกำลังคุกเข่าให้เด็กดื่มนมอยู่เขามองดูด้วยความชื่นชมทางใจว่าเจ้าสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักถนอมชีวิตของผู้อื่นแต่บุคคลผู้ทำให้ชีวิตนั้นเกิดมาแล้วหารับผิดชอบถนอมชีวิตไม่ช่างน่าละอายเจ้าเหลือเกินคนเลี้ยงแพะนั้นเด็กคนนั้นจะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเศรษฐีก็ให้นางกาลีไปซื้อมาอีกครั้งที่สี่เศรษฐีให้นางเด็กไปทิ้งที่ภูเขาทิ้งโจรนางกาลีได้ทำตามนั้นแล้วที่นั้นมีกอไผ่ใหญ่มากกอหนึ่งขึ้นที่เชิงเขาจะเริ่มเติบโตไปตามแนวภูเขาปลายของกอไผ่ประสานกันแน่นหนาเป็นพุ่มใหญ่เมื่อเด็กถูกทิ้งลงไปนั้นก็เหมือนตกไปอยู่ในเปลผ้าในวันเดียวกันนั้นหัวหน้าช่างสารที่มีความต้องการไม้ไผ่จึงชวนหมุดไปตัดไม้ไผ่แถวนั้นเมื่อต้นไม้ไผ่ไหวเด็กก็ร้องออกมาช่างสารทั้งหมดก็ปีนขึ้นไปทางด้านข้างของภูเขาด้านหนึ่งเห็นเด็กนอนอยู่จึงเกิดความรักจึงนำไปเลี้ยงเศรษฐีก็ให้คนซื้อมาอีกเมื่อเศรษฐีพยายามฆ่าอยู่เช่นนี้เด็กก็เติบโตเป็นสารวีวีนามะโคจะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สำหรับเศรษฐีแล้วเขาก็เหมือนหนามที่ทิ่มแทงอยู่ในตาเศรษฐีไม่สามารถมองเด็กตรงๆได้จึงได้พยายามหาอุบายฆ่าเด็กตลอดเวลาตอนที่ห้าเศรษฐีมีเพื่อนเป็นช่างหม้อคนหนึ่งคิดว่าอาศัยช่างหม้อคงทำลายชีวิตโคสะกะได้จึงนัดหมายให้ช่างหม้อกับช่างหม้อไปที่เรียบร้อยว่าแล้วให้โคสะกะถือจดหมายไปข้อความในจดหมายว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่เลวเมื่อมาถึงแล้วจงจับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโยนเข้าไปในเตาเผาหม้อเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่าน 1,000 กหาปณะเมื่องานเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษอีกโคสกะอ่านหนังสือไม่ออกนำจดหมายฆ่าตัวเองไปพอดีขณะนั้นบุตรแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นถูกอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนๆกำลังแพ้มากเห็นโคสกะเดินมาโคสกะเป็นคนเล่นขบเก่งจึงเรียกให้ช่วยแก้มือเอาเงินคืนแล้วก็รับอาสาจะไปส่งจดหมายพ่อให้เองช่างหม้อไม่รู้จักลูกชายเศรษฐีเพื่อนรับจดหมายก็ทำตามคำสั่งจับเด็กจนละเอียดแล้วโยนลงเตาเผาหม้อตกเย็นโคสกะกลับเข้าไปในบ้านเศรษฐีเห็นดังนั้นก็ประหลาดใจถามว่าได้ทราบเรื่องก็ถามแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วตกใจมากก็ข้ามควรว่าอย่าฆ่าลูกฉันประคองแขนทั้งสองข้างแล้วรีบวิ่งร้องไห้ไปยังบ้านของช่างปั้นหม้อแต่สายเสียแล้วช่างหม้อเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีจะเอะอะไปเลยสิ่งใดที่ท่านสั่งให้ข้าพเจ้าทำ ้าพเจ้าได้ทำสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเศรษฐีนั้นถูกความโทมนัสใหญ่หลวงท่วมทับเหมือนถูกภูเขาใหญ่ทับอกท่านมองท่านจำลองเห็นบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าผู้ประพฤติร้ายต่อบุคคลผู้ไม่คิดประทุษร้ายย่อมได้ฐานะจันใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างโดยฉับพลันคือ1ประสบทุกเวทนากล้าแข็ง2ประสบความทุกข์เสื่อม3การแตกทำลายแห่งสรีระคือตาย4อาพาธหนัก5จิตฟุ้งซ่าน6อุปสรรคเหตุขัดข้องจากผู้ใหญ่7การถูกกล่าวหาเรื่องร้ายแรง8เสื่อมญาติ9เสื่อมทรัพย์10ไฟหรือไฟป่าอาจไหม้บ้านเมื่อบุคคลนั้นตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกที่คือที่จะได้รับอันเป็นส่วนของอนาคตหลังจากนั้นเศรษฐีก็ยิ่งมีความเกลียดชังโกสกะมากขึ้นความเกลียดชังนี้เองเร่าร้อนให้เศรษฐีพยายามขนถ่ายฆ่าโกสกะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาเขียนจดหมายถึงผู้จัดการผลประโยชน์ในชนบทของเขาว่าเกศคนนี้เป็นหมุดเลวเมื่อมาถึงแล้วต้องฆ่าเสียแล้วทิ้งในหลุมคูดดังนี้เรามอบจดหมายให้โกสกะถือไปนับเป็นครั้งที่6แล้วที่เศรษฐีพยายามฆ่าโกสกะโกสกะรับหนังสือสั่งฆ่าตัวเองใส่ชายคกแล้วถามบิดาว่าจะให้เสบียงอาหารจะได้เสบียงอาหารที่ไหนเศรษฐีตอบว่าในระหว่างทางมีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเพื่อนของข้า แค่จงไปที่นั่นแล้วก็บอกว่ามาจากบ้านข้าเขาจะให้ที่พักให้คุณเจือเรื่องอาหารการกินไปเถอะไม่ต้องกังวลโคจะกลับไปถึงบ้านนั้นบอกชื่อของเศรษฐีผู้เป็นบิดาของตนและก็ได้รับการรับรองด้วยดีภรรยาของเศรษฐีรู้สึกดีเมตตาจิตต่อโคจะกลับเป็นพิเศษเศรษฐีบ้านนั้นมีธิดาสาวสวยคนหนึ่งขณะเดียวกับที่มารดาของเธอกำลังต้อนรับโคชกะอยู่นั้นเธอได้ใช้หญิงสาวใช้ของเธอไปซื้อของบางอย่างที่ตลาดเพื่อมารดาของเธอเห็นชอบจึงเรียกมาใช้ให้ปูที่นอนปัดกวาดห้องให้โคชกะเสียก่อนจึงไปตลาดและกลับช้าหน่อยลูกสาวของเศรษฐีจึงถามนางว่าทำไมจึงกลับมาช้ากว่าปกตินางได้เล่าให้ฟังว่ามีแขกมาพักที่บ้านลูกสาวเศรษฐีก็ถามว่าใครเขาชื่ออะไรชื่อดาวเศรษฐีได้ยินคนใช้ก็บอกว่าได้ยินคุณนายเรียกว่าโคสกะเจ้าค่ะหญิงรับใช้ตอบฝ่ายลูกสาวเศรษฐีพอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นความรักก็แล่นเข้าจับใจของหญิงสาวมันเป็นความรักที่ได้สั่งสมติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานความจริงที่ดาเศรษฐีนั้นหาใช่ใครที่ไหนไม่ก็คือนางกาลีภรรยาของนายโกตุฮาริกนั่นเองนายโกตุฮาริกก็คือโคสกะเวลานี้เมื่อนายโกตุฮาริกตายแล้วนางได้พยายามทำความดีต่อไปแม้จะยากจนทรัพย์แต่ไม่จนใจนางพยายามเอาแรงกายเข้าช่วยเหลือนายโคบาลในเรื่องบุญกุศลเมื่อสิ้นชีพก็ไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเพราะกุศลวิบากที่นางได้ทำในสมัยที่เป็นนางกาลีเพื่อประการชนี้พอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นปุพพติเมหะความรักเก่าถึงท่วมหัวใจของนางสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความรักเมื่อจะเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือเพราะการเคยรักกันมาในอดีตชาติชาติใดชาติหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมต้องอาศัยน้ำหรือเกิดอมเกิดขึ้น เมื่อก่อนคนที่ดาเศรษฐีก็ลงไปข้างล่างเห็นโคสกะนอนหลับอยู่มีจดหมายติดชายพกอยู่จดหมายนั้นอะไรหนอนางคิดฉงนความรู้อยากความอยากรู้อยากเห็นและความรักทำให้เธอดึงจดหมายออกมาจากชายพกของโคสกะแล้วนำไปอ่านที่ห้องทราบเรื่องโดยตลอดและอุทานออกมาว่า คนคนนี้ช่างโง่จริงๆเขาจดหมายสั่งฆ่าตัวเองติดชายพกแล้วเที่ยวไปเที่ยวแล้วเที่ยวไปทั่วบ้านเมืองน่าสงสารเลยเกินถ้าเราไม่เห็นไหนเลยจะรอดชีวิตไปได้เธอฉีกจดหมายนั้นทิ้งแล้วเขียนจดหมายขึ้นมาใหม่ฉบับหนึ่งว่าโคสกะนี้เป็นบุตรของคนโตของเราเราประสงค์จะให้แต่งงานกับบุตรีของสุมงคลเศรษฐีชื่อสมมุติสหายของเราเมื่อหลานเราได้รับจดหมายนี้แล้วจงรีบปลูกบ้านของฉันให้บุตรเราให้มีตาการกำแพงที่มั่นคงพยายามคุ้มครองรักษาและจัดการแต่งงานให้กับสุมนาได้แก่ตัวผู้เขียนจดหมายนั่นเองบุตรีของสุมงคลเศรษฐีก็ขอให้หลานทำให้ดีที่สุดแล้วส่งข่าวให้แจ้งให้ทราบด้วยเจ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ชายพกของโกนสกาดังเดิมรีบขึ้นไปสู่ปราสาทชั้นบนผู้จัดการผลประโยชน์ของเศรษฐีได้ทำทุกอย่างตามที่จดหมายเขาตามจดหมายที่เขาได้รับจากมือโกนสกาและส่งข่าวให้เศรษฐีทราบเศรษฐีได้รับข่าวนั้นแล้วเกิดโทนะอย่างใหญ่หลวงลำพังออกมาว่าเราต้องการทำสิ่งใดแก่โกนสกาสิ่งนั้นหาเป็นไม่เราไม่ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นแก่โกนสกาสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งร้ายที่โยนให้โกสกากลับกลายเป็นสิ่งดีไปหมดนี่แหละบุคคลผู้อันกุศลคุ้มครองแล้วย่อมไม่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าใครจะคิดร้ายสักปานใดส่วนผู้ที่ไม่มีกุศลและกรรมคุ้มครองมีแต่เวรานุกรรมเวรานุเวรติดตามย่อมประสบอันตรายเองความโศกถึงบุตรที่ตายไป 1. ความแค้นที่ทำอันตรายใดๆแก่โคสกะไม่ได้ 1. มีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายมากเศรษฐีนั้นก็ล้มป่วยสุมนาภรรยาของโคสกะเป็นหญิงฉลาดคาดการล่วงหน้าได้ว่าการปองร้ายของเศรษฐีไม่อาจหยุดเพียงเท่านี้อาจจะมีแผนทำร้ายอื่นๆต่อไปอีกจึงรับสั่งคนใช้ในบ้านไว้ว่า5คนของเศรษฐีบิดาเลี้ยงของโคสกะมาที่บ้านเกี่ยวกับธุระของโคสกะแล้วอย่าบอกให้โคสกะทราบจงบอกให้นางรู้ก่อนแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายบิดาเลี้ยงของโคสกะเกรงว่าเมื่อตนตายไปแล้วสมบัติจะตกแก่โคสกะจึงให้คนไปตามโคสกะมาเพื่อบอกให้รู้ว่าก่อนรู้ต่อหน้าว่าโคสกะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติใดๆเลยให้ผู้จัดการผลประโยชน์หรือทนายความประจำตระกูลเป็นพยานเอาไว้คนของเศรษฐีมาถึงบ้านของโคสกะและสุมนาแจ้งว่าเศรษฐีป่วยต้องการพบโคสกะผู้เป็นบุตรสุมนาถามว่าเศรษฐีป่วยหนักหรือไม่เพื่อทราบว่าไม่หนักจึงขอร้องให้หยุดนั่งพักที่บ้านของตนก่อนจนกว่าเธอจะยอมให้ไปเมื่อเศรษฐีส่งคนในวาระที่สองก็ให้การต้อนรับในทำนองเดียวกันพอวาระที่สามเศรษฐีป่วยหนักมากสุมนาทราบดังนั้นจึงบอกสามีและเดินทางมายังบ้านของเศรษฐีสุมนานัดหมายกับสามีว่าเมื่อไปแล้วก็ให้สามียืนอยู่ที่ปลายเท้าของเศรษฐีส่วนตนจะยืนอยู่เหนือศีรษะนอกจากนี้แล้วยังให้คนของตนอารักขาอยู่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทุกอย่างเป็นไปตามที่นัดหมายผู้จัดการผลประโยชน์ได้เรียนให้ท่านเศรษฐีทราบวันนี้โคสกะเทพบุตรได้มาแล้วเศรษฐีให้ผู้จัดการมาดกรายงานให้ทราบว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบหมดแล้วเศรษฐีมีความประสงค์ว่าจะกล่าวว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเราไม่ให้แก่โคสกะแต่เราให้แก่แต่เมื่อถึงคราวพูด จริง ศรษฐีกลับพูดเรื่องให้ก่อนพูดเรื่องไม่ให้ทีหลังพอเศรษฐีพูดว่าเราให้จุดๆเท่านั้นสุมนาก็เกรงว่าเขาจะพูดคำอื่นต่อไปอีกจึงแกล้งทำเป็นโสกาดูลคุกศีรษะลงบนอกของเศรษฐีข้ามควรลำพันต่างๆทำนองลูกที่มีความอาลัยต่อพ่อจนสุดจะทนได้จนเศรษฐีต้องตายโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยพระเจ้าอุเทนราชาแห่งโกสัมพีทรงทราบว่าเศรษฐีมีบุตรอยู่คนหนึ่งชื่อโคสกะและทรัพย์ทั้งปวงตกแก่โคสกะจึงรับสั่งให้โคสกะเข้าเฝ้าบังเอิญวันที่โคสกะเข้าเฝ้านั้นฝนตกหนักน้ำท่วมกระทั่งพระรานหลวงโคสกะกระโดดโต้เต้นไปในน้ำพระราชาประทับทอดพระเนตรอยู่ที่ใกล้พระบัณฑรเมื่อเห็นโคสกะเข้าเฝ้าทรงปลอบโยนว่าบิดาของท่านหาชีวิตไม่แล้วจะเสียใจอย่าเศร้าโศกเลยเราจะมอบตำแหน่งเศรษฐีให้แก่ท่านสืบไปในขณะนั้นในขณะที่โคสกะเดินทางกลับนั้นเขาค่อยๆเดินลงในน้ำค่อยๆไปไม่กระโดดเล่นเต้นเหมือนคราวที่ไปเฝ้าพระราชาฝ่ายพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรอยู่ที่ช่องพระแกนได้เห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุตรไปตามโคสกะมาเฝ้าอีกครั้งหนึ่งก็ถามว่าทำไมเมื่อมาจึงกระโดดเล่นเต้นมาแต่เมื่อกลับจึงค่อยๆเดินกลับโคสกะทูลว่าเมื่อมานั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อกับพระราชาประทานตำแหน่งเศรษฐีให้แล้วเศรษฐีจะทำอย่างเด็กชาวบ้านหาสมควรไม่พระราชาทรงตำหนิว่าบุคคลผู้นี้ฉลาดรู้การอันควรและไม่ควรแก่ตนเขาควรแก่ตำแหน่งเศรษฐีอย่างยิ่งเราควรยกย่องเขาให้ปรากฏดังนี้พระราชาพระราชทานสิ่งอันเป็นเสรักเห็นเศรษฐีอย่างละร้อยโคสกะนั้นยืนบนรถทำประทับสินพระนครทำพระนครโกสัมพีให้เอิบเกริกฝ่ายจุมนาภรรยาของโคสกะได้ยืนดูมองสามีที่หน้าต่างเห็นสามีพร้อมด้วยเกียรติยศอันยิ่งใหญ่จึงพูดกับนางกาลีว่าดูเถิดกาลีโคสกะได้สมบัติใหญ่ปานนี้ก็เพราะเราแท้ๆเมื่อนางกาลีสงสัยเรียนถามนางจึงเล่าให้ฟังตั้งแต่โคสกะนำจดหมายฆ่าตัวติดชายทบไปนางกาลีจึงเล่าเรื่องเบื้องต้นของโคสกะให้สุมนาฟังเหมือนกันนางกาลีก็คือนางที่เศรษฐีใช้ให้เอาโคสกะไปทิ้งขณะที่โคสกะกลับมานั้นทางสุมนาระลึกอยู่ว่าโคสกะได้สมบัติเห็นตานี้ก็เพราะตนแท้ๆจึงหัวเราะขึ้นโคสกะเห็นอาการหัวเราะของภรรยาเหมือนมีเล่นในอยู่จึงถามว่าหัวเราะเพราะอะไรนางเล่าเรื่องของเขาให้ฟังตั้งแต่ถือจดหมายฆ่าตัวไปและสรุปว่าที่ได้สมบัติเห็นตานี้ก็เพราะนางได้ช่วยเหลือโคสกะฟังแล้วไม่เชื่อหาว่าภรรยาปั้นเรื่องขึ้นต่อมานางกาลียืนยันและเล่าเรื่องแต่ต้นให้ฟังอีกคนหนึ่งโคสกะจึงเชื่อและได้สลดใจเป็นอันมากทรงสังเวชว่ากรรมของเราหนักแท้คงมีเวรานุเวรติดตามมาเราพ้นจากความตายเห็นปานนี้คงเพราะบุญช่วยคุ้มครองรักษาเราจะประมาทไม่ได้แล้วต้องรีบขนขวายทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาโคสกะได้สละทรัพย์วันละ1,000กหาปณะเพื่อทำอาหารเครื่องอุปโภคแจกจ่ายแก่คนกำพร้าคนยากจนคนทุกพลภาพตั้งให้กระดุมพีผู้หนึ่งชื่อมิตรเป็นผู้จัดแกงทานเรื่องโคสกะที่นำมาเล่าประกอบนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากรรมไม่ได้สูญหายไปเมื่อบุคคลตายไปแล้วแต่จะติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาส่วน ชั่วที่ทำตกต่ำลำบากส่วนดีช่วยคุ้มครองรักษาผู้ที่กุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้